Kudüs günü ilan edende bu hususa işaret ediyor. Yani Kadir Gecesi'nin kıymetine işaret ediyor.
Doğru.
Dolayısıyla Kudüs günü İslam ümmetinin mukadderatıyla ilgili bir gündür. İslam ümmetinin kaderiyle ilgili bir gündür. İslam ümmetinin kaderinin geleceği ile ilgili bir gündür. Yani İslam ümmetinin azat olması, İslam ümmetinin bütün dünya istikbarının ve Siyonizmin tahakkümünden ve sultasından ve esaretinden kurtulması, işgal altındaki tüm İslam topraklarının, sadece Kudüs-ü Şerif değil, zalimlerin, hainlerin, müstekbirlerin, tağutların hakimiyeti altındaki, işgali altındaki tüm İslam topraklarının azat olması için, bu cümleten olmak üzere Mekke-i Mükerreme'nin de Medine-i Münevvere'nin de Hicaz İslam topraklarının tamamının Ali Suud'un esaretinden azat olması için, yeryüzünde hakkın ve adaletin tamamen hakim olabilmesi için İslam ümmetinin ve dünyadaki bütün özgür halkların, milletlerin mukadderatını kendi ellerine alabilmeleri için Kadir Gecesi, Takdir Gecesi, mukadderat, bu kelimeleri birlikte düşündüğümüz zaman İmam Hümeyni Kudüs gününü İslam ümmetinin kendi mukadderatını kendi eline alacağı, yani gerçek anlamda müstakil olacağı, istiklal ve azadi hani diyoruz ve burada dolayısıyla hem işgal altındaki İslam topraklarının ve hususen Kudüs-ü Şerif, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın azat olması için hem de bütün yeryüzü coğrafyasında hakkın ve adaletin hakim olması için, çünkü İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala Aleyh Kudüs gününü ilan ettiği zaman şu önemli ifadeyi kullanmıştır. Kudüs günü sadece Filistinlerin günü değildir. Doğru. Sadece bir Filistin günü değildir. Kudüs günü İslam günüdür. İslam'ın diriliş günüdür. Kudüs günü müstazafların müstekbirlere karşı ilan günüdür. Kudüs günü İslam ülkelerindeki münafık rejimlerin yüzünü gösterme günüdür. Yani onların ifşa edilmesi, onların dünyanın dünya insanlarına gösterilmesi için bir feryat günüdür.
Doğrudur.
Dolayısıyla mesela 100 yılın anlaşmasını biz çok konuştuk. Mesela normalleşme denilen meseleleri çok konuştuk. Siyonist rejimle anlaşma yapanlara baktığımız zaman, Siyonist rejimle ittifak kuranlara baktığımız zaman, Siyonist rejimle münasebetlerini, siyasi, askeri, iktisadi münasebetlerini normalleştirenlere baktığımız zaman, ki aslında bunlar evvelden münasebetler vardılar ama bunu alenileştirdiler. Kimi görüyoruz? Ali Suud'u başta görüyoruz. Kimi görüyoruz? Bahreyn'i görüyoruz, Emaret'i görüyoruz, Sudan'ı görüyoruz, Fas'ı görüyoruz ve daha sırada olanlar var. Daha önce Mısır vardı, Ürdün vardı. Dolayısıyla Kudüs günü bütün bu hainlerin ihanetlerini bütün dünyaya haykırmak için, o hainlerin ihanetlerine karşı halkların ve Müslüman milletlerin ayağa kalkması, feryat etmesi ve onlara karşı mukavemet etmesi için de bir gündür. Kudüs günü, biz Kudüs gününü işgal altındaki Filistin topraklarının azatlığı için konuştuğumuz gibi, mesela Latin Amerika'daki Amerikan despotizmini, Amerikan emperyalizminin vesayetini, müdahalelerini de gözümüzün önüne getiriyoruz ve diyoruz ki Kudüs günü Filistin'deki bir gün olduğu gibi Latin Amerika'da da bir gündür. Bu Bolivya'da da böyledir, Nikaragua'da da böyledir, Küba'da da böyledir. Bu aynı şekilde Venezuela'da da böyledir. Dolayısıyla böylesi bir perspektifi olan, yani İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala Aleyh müstazafların müstekbirlerle mücadele günüdür dediğinde, meselenin sadece Filistin günü olmadığını beyan ettiğinde, bu meselenin evrensel, yani cihan şumul çerçevesini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla biz öyle bir zamandayız ki elhamdülillah İslam inkılabının üzerinden 40 sene geçmiş ve artı ortada şimdi bir mukavemet cephesi var. Yemen'den, Filistin'den, Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan, Gazze'den her bir tarafta dalları olan, kökleri olan, gövdesi olan bir mukavemet cephesi var. Mukavemet cephesi her şeyden evvel Kudüs cephesidir. Yani bu ister Yemen'de olsun Kudüs cephesidir. İster Lübnan'da olsun Kudüs cephesidir. Filistin'de olsun Kudüs cephesidir. Suriye'de olsun, Golan'da olsun Kudüs cephesidir. Necef'te olsun, Kerbela'da olsun, Bağdat'ta olsun, Musul'da olsun, Tel Afer'de olsun Kudüs cephesidir.
Doğru.
Dolayısıyla Kudüs cephesi yani mukavemet cephesi her şeyden evvel Kudüs cephesidir. Dolayısıyla biz dün bir takım mukavemet hareketleri üzerinden Siyonizme karşı mücadeleyi konuşurken bugün sadece mukavemet hareketlerinin üzerinden değil, mıntıkamızda, bölgemizde bir Kudüs'ü hedef alan bir mukavemet cephesinden söz ediyoruz. Ama bu mukavemet cephesini sadece Batı Asya olarak da görmüyoruz. Yani Balkanlardan Kafkaslara olsun, Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya olsun, Endonezya'dan Malezya'dan Mindanao'ya kadar olsun bir Kudüs cephesini görüyoruz. Dolayısıyla Allah Kur'an'da 3 hedef ortaya koymuştur. 3 noktada bir irade beyan etmiştir. Allah'ın Kur'an'daki iradesi. Birincisi Kasas suresinde buyurduğu üzere Estaizu billah ve nuridu ennemunne alellezine stuz'ifukul erz. Yani biz müstazafları yeryüzünde önderler kılacağız. Yeryüzünde fil erz. Yani muayyen bir mekan değil. Mahdut bir beldede değil. Fil erz. Yani tüm Allah'ın arzında müstazafların hakimiyeti gerçekleşecek. İkincisi Allah-u Teala diyor ben Muhammed'i hak din ile, peygamberi hak din ile bütün dinlere hakim olsun diye gönderdim. Yani Hazreti Resul-i Ekrem'in getirdiği din, İslam'ın nâb-ı Muhammed'i bütün dünyada hakim olacak ve İslam'ın bayrağı, Muhammed'i İslam'ın bayrağı tüm yeryüzünde dalgalanacak ve İnşallah. En yükseklerde dalgalanacak. Bu Allah'ın İnşallah. Vaadidir. Üçüncüsü Allah-u Teala buyuruyor, kafirler istemese de, müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu da evrensel bir hedeftir.
Doğru.
Yani Allah'ın nurunu tamamlaması, Allah'ın yeryüzünde bütün her karış toprağında
Nurettin Mellim, çok özür istedim, bir dakika vaktimiz var. Özür istedim, yekunlaştıralım.
Evet, dolayısıyla buradan baktığımız zaman, Kudüs günü evrensel bir gündür. Kudüs günü yeryüzünde önce Filistin'in Kudüs'ün işgalden kurtarılması, yeryüzünde hakkın hakim olması ve İslam birliğinin tesis edilmesi içindir. Kudüs bizim için vahdetimizin müşveridir. Kudüs bizim için mukavemetimizin müşveridir. Kudüs bizim için kardeşliğimizin mihveridir. Kudüs bizim için özgürlük ve kurtuluş ve adaletin mihveridir. Kudüs bizim için istikbara ve tuğyana karşı tüm küresel şeytani ve tağuti güçlere karşı mücadelemizin mihveridir.
Teşekkür ederim Nurettin Ali size.
Bizim hedefimiz değildir. Kudüs bizim karargahımızdır, payegahımızdır. Kudüs bizim ordumuzun, Kudüs bizim kuvvetlerimizin adıdır. Allah'ın izniyle bu Kudüs, bu gücüyle, bu kudretiyle, bu kuvvetleriyle ve bu kahramanlarıyla önce Kudüs-i Şerif'e yetişecek ve Allah'ın izniyle İmam Khamenei'nin de ifade ettiği gibi Kudüs'ün azatlığı yakındır. Nasr minallah ve fethun garib ve beşirin müminin diyor.
Çok teşekkür ederim Nurettin Mellim bu değerli sözlerinize göre. Çok behrelendik. Teşekkür ederim size.
Hayır.
Çok sağ olun. Bir daha ibadetlerinizin kabul olmasını Allah'tan isteyip ve sizinle vidalaşıram. Akşamınız gayr. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi davam edir əziz və hörmətli dinləyicilər. Türkiyədən Qudüs TV-nin rəhbəri cənab Nurəddin Şirinin söhbətlərini eşitdik. Çox sağ olsun və qeyd etdiyim kimi artıq stüdyomuzun da qonağı təşrif buyurur. siyasi məsələlər eksperti, analitik, canım doktor Əziz Cavanpur. Canım doktor, xoş buyurub, xoş gəlibsiniz.
Mən də salam arz edirəm, inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim oruç namazı inşallah qəbul olsun.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, bu xoş sözlərinizə görə minnətdaram. Qarşılıqlıdır biz də Allahın haqq dərgahında ibadətlərinizin qəbul olmasını arzu edir. Sizə təşəkkür edirik ki, bu sıxlığına baxmayaraq siz vaxt ayırdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun. Cəmi doktor, qarşıdan cümə günü gəlir. Cümə günü İslam inqilabının dahi memarı İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh tərəfindən dünya qüds günü kimi təyin və elan olunmuşdu. Bax, bu qüds gününün əhəmiyyətindən danışırıq. Bu, nədən belə adlandırıldı, bu ad verildi? Məqsəd nə idi? Bu, necə bir gündür və necə əhəmiyyət daşıyır? Sizin nöqtəyi nəzərlərinizi dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Nurəddin müəllimlə dedilər və çox faydalandıq.
Bəli.
Söz söhbətlərindən. Qüds günü İmam Xomeyninin yadigarıdır və demək olar ki, əvvəl bir gündən ki, başlanıbdır, inqilab piruzluğa yetişibdir. Əvvəlin şey ki, demək olar ki, İranda görüldü İmam Xomeyni, Qüds gününün elanı idi.
Bəli.
Və bu ki, Filistinli qərdəşlərimizlə biz gələ bir olaq və onların rabitəsində zülmü ki, onların haqqında olubdur. Nə tənha o inqilabdan sonra, inqilabdan da qabaq. 42-də ki, imam, demək olar, 15 il inqilabın diriz olmandan qabaq da İsrailin zülmün rabitəsində söhbət eləmişdi. Və demək olar, Qudsu bir dənə inqilab, İslami inqilabın armanıdır.
Bəli.
Və əvvəl bir gündən müsəlmanlara təvəccüh buyurub Həzrəti İmam ki, büncə Qudsu gələ müsəlmanlar işqalçıların əlindən çıxadalı. Və bir nəmə Qudsu günün gələ netindən sonra görür ki, müsəlmanlar dünya boyunda əzizlirlər və axirinci düməni oruçluqda Qudsu günün unvanda çıxırlı eşiyə və haraylırlar. Seyhnüslərin işqalçıların əleyhinə və bu ki, biləxərə müsəlmanlar bir nəmə avaradılar, müsəlmanların yeri işqal olubdur, yahudlar və seyhnüslər gəliblə oranı işqal ediblə, bir nəmə iftiharımız budur ki, biz vaqeyi himayət edənlərdən ox, Qudsudan və Filistin müsəlmanlarından.
Bəli.
Təəssüf eləməlidir ki, İndi ki, Qudsu biz cəşin suruq və oruçluqda çoxlu ərəb ölkələri təəssüfdür ki, ələn gediblə İsraillə barışıbla və olanla əlbir olubla, əllərin qoyubla birin əlində dərhal ki, müsəlmanlar hələ yerlərindən avaradılar. Hələ orduqahlarda və demək olar ki, öz evlərindən yaşaya bilmirlər və kulli məmləkələtlərin hamısında avara dolanırlar. Neçə milyon müsəlman. Və bu dünə böyük bir dünə bizə
ayıqdır ki,
öhsən ərəblər, Filistinlərin demə olar hamısı ərəbdir, müsəlmandır. Amma bu ərəblər niyə günləmə özləri, neçə gün hükumətlərinin ötürü özlərini satıbla və gediblər. Biz müsəlmanlar, İran müsəlmanları dayanmışıq, Seyhinistlərin qabağında bir belə də bizə zərbə vırıbla, bir belə bizə fişar gətiriblə və qoymayıblə ki, bizim inqilabımızın üz məsirindən geçsin, amma biz dayanmışıq ki, Filistinlər gərək öz həqlərindən yetişələr, sahib olalar. Zülm üçün Seyhinuslar deyiblər. Yəni, hər iş, hər şey işqalçıdır.
Bəli.
Hər gələməz. İşqalçı erməni ola, işqalçı yəhud ola, işqalçı ola, hər dində, məzhəbdə, hər qovumda, qəbilədə olsa, işqal işqaldır.
Bəli.
Bünəmə Seyhinuslərin, bünəmə vücudun haraylı ruh ki, işqalçıdırlar bunlar. Qudsu günü bir böyük bir gündür müsəlmanlar üçün və
Bəli.
İnşallah ki, müsəlmanlar
İnşallah.
Həm bir olalar.
İnşallah.
Biz şahid olaq ki, inşallah bir gün nəmə elan eləyək ki, biz Məsrül Əqsada, Qudsun məsrülündə cəmaat namazı qılıb və oranın azadlığı inşallah özümüz nəmələ
bir
təşrif tutaq.
İnşallah. Cəmi doktor, çox böyük bir məqama siz işarə elədiniz. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Qüds günü elə sadəcə biz belə Fələstinə aid etməməliyik. Yəni, bunun çox böyük bir məqsədləri var. Mən konkret desəm xatırlayıram, ötən mübarək Ramazan aylarında, ötən illərdə biz həmişə buradan dua eləyərdik. Bütün müsəlman ölkələri baş ağrıdadır. Müsəlman torpaqların, demək olar, işqal olunmuş torpaqları işqaldan azad olsun. Bir də siz buyurdunuz erməni məsələsi dediniz, Qarabağdır ki, Allaha min şükür Qarabağ azad oldu. Yəni biz görürük, həmişə haqqın baş ağırdı, haqq həmişə qalib gəlir batilə. İnşallah, bax elə, Qüdsün timsalında bütün müsəlman ölkələrin işqalda olmuş torpaqları azad olar. Cənab doktor, biz bu məqama siz necə yanaşırsınız? Yəni, Qüdsün timsalında bugün Bəhreyn nə var? Bugün, demək olar, İraq da var, Suriya da var, Sudan da var filan. Ümumiyyətlə, demək olar, müsəlman ölkələrin başı ağrıdadır. Bax, simvol kimi götürərək Qüdsü, bax, Qarabağın azadlığını simvol kimi götürərək, bax, bu torpaqlarda nə etmək olar?
Baxın, elə bu ki, müsəlmanlar eləyə bilmədilə, Qudsudan himayət eləyələ və 70 ildən qədər, 80 il qədərdən yaxın alan işqalın, Filistin işqaldadır. Xop, bu müsəlmanlar da heç biri müttəhid olmurlar Sihinusnayın əleyhinə. Xop, bunları görəndə müsəlmanlar heç biri ilə ələ bir dəyillə, baham dəyillə, xop, nəticəsi bu olar ki, bilməmə, Yəmənə həmlə edərlər. Əfqanistana gələrlər, hücum gətirərlər. Əraqa hücum gətirərlər. Suriyaya hücum gətirərlər. Yəni, dəqiqət demək olar ki, elə bir müsəlmanların sahabı yoxdur. Müsəlmanların deməli, ittihadları yoxdur, vəhdətləri yoxdur. Himmi bir dəyillə bir-birləri ilə bilməmə görürük ki, Yəmən cəmaati, milləti, xalqı yığışanda bir yerə nəmələ də əvvəl sözləri Amerikadan sonra İsrailə, Səhyunistlərə ölüm arz edirlər. Yəni bu işi dəqiqət bizim tamam bədbəxtçılıqlarımız Səhyunistlərdəndir. Tamam bədbəxtçılıqlarımız müsəlmanların bədbəxtçılıqları hamısı Amerikadandır ki, demək olar ki, İngilistəndir ki, bu tuxumu əkib burada.
Bəli.
Və Amerikadandır ki, bu nəmə İsrailin və Səhyunistlərin dalısında durubdur. Biz yəni yenə gərək biz bu nəmə bilməyək ki, bugün Səhyunistlər nə cür gəlib oturub orada? Bugün bir yenci yerə bilməyək ki, bir Amerika bəniyə və hüquq bəşər adı gələndə müsəlmanları məhkum edirik. Amma hüquq bəşər hüququn insanı heç haqqı rahat olmur. İsraildə, Səhyunistlərdə ona heç bir səkin oyna deyən yoxdur. O uşaqları öldürür, əlsiyahsızları öldürür, məhbus edir. Onlar hər nə oyun çıxardır və hər nə mənə zülm cinayət edir, heç kəs ona deyir. Niyə? Çünki bu çatxudanla həmdələr.
Bəli.
Xub, bir nəmə zülm Yəməndə, İraqda, Əfqanistanda, nə mənə bəsbəsdir ki, müsəlmələrə çəkirlər, budur ki, bir nəmə Seyhinislərin zülmünün qabağında dayanmadılar və bir nəmə bu bədbəxtçılıqlar gəlir qabağa. Və düz sözü deyirlər Yəmənin xalqı ki, Əl-Mod Amerika, Əl-Mod İsrail.
İsrail, bəli.
Bu, böyük bir dana şuardır ki, bir nəmə. Müsəlmanlar gələk, eləcə Amerika, gələk Əraqda da bu söz şüar ola, gələk Əfqanistanda da və harada biz başlasaq, görsək bir nəmə fitnə vardı, bilin ki, orada Səhyunistlər, orada yuva bağlayıblar, orada bir nəmə.
Doğrudur.
Və əsəflidir ki, bizim bəzən görürük ki, Azərbaycanımızda da bəzi Səhyunistlər gəliblər orada, yuva bağlayıblar, bəzi işlər görürlər ki, biz gələk ayıq olaq. Bunlar hədəf üçün gəlirlər. Əvvəldə gəldilər, Filistinin müsəlmanlarından dostluq bağladılar.
Bəli.
Yerlərini aldılar, onlara pul verdilər. Sonra gəldilər, onlara əsləhə ilə yerlərindən çıxartdılar. Zorla bunları çıxartdılar. Harada bunlar olsalar, bunlar özlərini istəyəcəklər. Bunlar özlərindən sonra heç kəsi qəbul eləmirlər. Özlərindən sonra heç kəsi bunlar nəcad-ı bərtər ki, bilirlər özlərini. Özlərini çoxlu yuxarı bilirlər. Bəqiyən adam hesab olanlar. Bəqiyən insan bilmirlər bunlar. Onların qan töhmağı, heyvanla o birisi insanların ona heç fərqi yoxdur. Bəlkə onlar şahid, bəzi heyvanları insanlardan nəsən qabaq bilirlər.
Bəli. Və bu onların mahiyyətindən asılıdır.
Müsəlmanlar bu zülmə giriftardırlar və bu cahıllıq, bilməzlik və mütəhid olmamaqlıq bizim başımıza böyük bəla gəlir.
Təşəkkür edirəm bu şərhinizə görə, Cənab doktor. Çox Dəyərli, əslində ifadələrlə yadda qaldınız, təşəkkür edirəm. Efir otağına bir başvura fasilə alaq, yenə qaldığımız yerdən davam eləyərik. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi ilə durluğunuzdayıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Dünya Qüds günündən danışırıq və verilişimizin qonağı Cavad Doktor Əziz Cavanpurdur. Cavad Doktor, sizin söhbətlərinizə mən dərindən fikir verirdim. Doğrudan da bu söhbətlərə, bu şərhə fikir verdikcə Dünya Qüds gününün nədən bax elə Qədr gecələrində, Qədr günündə, mübarək Ramazan ayının son onluğunda demək olar bu günün təyin olub elan olunması daha da əhəmiyyət kəsb eləyir. Demək olar ki, artıq dünyada məncə bilmirəm, mən müsəlman aləmin qoyqırağa, müsəlman aləmin demirəm, hətta xristiyanlar belə Dünya Qüds günü kimi qeyd edirlər və bilirlər artıq və bu da müxtəlif media tərəfindən çəkilir, əks etdirilir. Sizcə bu yetərlidir mi? Yoxsa digər işlərdə görmək olar Qüdsün daha yayılması, Dünya Qüds gününün tanınması üçün nələr etmək lazımdır sizə bir ekspert kimi?
Baxın, Allaha şakirik ki, Qüds günü demək olar ki, müsəlmanların içində yerinə düşüb.
Bəli.
Bir böyük gün unvanında Qüds mehvəriyyəti ilə demək olar ki, müsəlmanlar yığışırlar. Dünyanın başa başında bu iş ittifak düşürü. Qudsi günü niyə cümə günü və axır oruçluğun axır cüməsi? Bunun fəlsəfəsi və illəti budur ki, müsəlmanlar oruçluqda Allaha yaxınlaşırlar. Allaha Qədir gecələrində, Ramazanın gecələrində yaxınlaşırlar Allaha. Və qəlbləri yaxınlaşır Allaha və bu ki, Qudsi, niyə Qudsi deyirik? O ki, məsciddir. Məscid-ül Əqsa, Qudsi məscidi. Yəni, dəhəqiqət bizim vəhdətimiz və birliyimiz din əsasındadır.
Doğrudur.
Oruçluqda bu ittifaq düşəcəkdir və cümə namazından bahəmlıqda bu ittifaq düşəcəkdir. Yəni, hamısı bunu nişan verir ki, müsəlmanlar, Ayıq olun ki, bu nəmə Quds müsəlmanlarındır. Quds İslamındır. Quds bu nəmə Seyhinüslərin deyir. Quds bu nəmə Krist Məsihlərin deyir. Bunlar hamısı, yəni sözü var bunların, yəni Quds gününün olmağında. Və ona görə, əlhəmdülillah, demək olar ki, Allaha şakirik ki, dünyanın başa başında onlar ki, məzlumlara himayədirlər. Onlar ki, məsələ, o yazıq Filistinlərin sözlərini eşidirlər, yerinə düşübdür və dünyanın başa başında haraylanırlar ki, Quds gərək azad ola, müsəlmanlar ki, zülm altındadırlar, onlar gərək azad olala və seyhinüslər gərək bir nəmə dünyada məhv olala, aradan gedərlər. Bu söz hamıya yetirmişik. Yetirmişik bir nəmə azada insanlar, onlar ki, azad yaşayırlar, Nə olar ki, hükumətə vabəstədirlər və demə olar ki, çətxuluya vabəstədirlər, Əmirçiyə və İngilisə və onlara Urf ölkələrinə bəstəliqləri vardı. Onlar ki, azad yaşayırlar, azad fikirləşirlər. Onlar hamısı bundadırlar ki, Quds azad ola və Quds bünəmi cəhə müsəlmanlara qeydirlər.
Doğrudur.
Bu nəmənənin təlaşının həsadətində idi. Bu üçün Quds gücünü haraylamışıq, Quds gücünü eşiyyət çıxmışıq. Və danışmışıq və söz təzahürət eləmişıq və çıxmışıq eşiyə və bunu dünya aləminə yaymışıq və dünyanın tamam başa başında bu sözlər mətləh olur. Dəqiqət demək olar, Quds gün, o Quds gündür ki, seyhinüslər vəhşət edirlər.
Doğrudur.
Və bir nəmə vəhşət edirlər ki, bu əgər günbəgün gedir ki, zorlaşdın, günbəgün bunların o əsli olan cinayətləri, zülmləri, demək olar, dünya bülündürsün ve aşşar olsun, aydın olsun ve bunlar tüm mecnunlar pis güne kalacaklar. Ve bugün hemen Müslümanların nifrini,
Bəli.
Müslümanların bugün oruçlukta duaları, Qədir gecəsinin duaları. Hamısı Allah'tan istemeklar budur ki, zalimleri aradan aparsın, məzlumlara büyünəmə kümarlar.
Doğrudur, hocam. Doğru.
Aleyhisselam büyünəmə oruçluqda, əgər İmam Əlimiz bizim şəhadəti yetişibdi, nə mənənin sayısı? Məzlumların dalısında durardı.
Doğrudur.
Yar yazıqlarından himayət elərdi. Oruçluq ayı çox böyük bərəkətli aydır. Leza, buna görədir ki, İmam Rəhmətliq çox böyük fikir ediblər ki, bu Qudsu günün oruçluq günü qoysunlar ki, Bəli. Müslümanlar bir nəmə hamısı Allaha yaxınlaşıblar və bir nəmə bölünlər ki, məzlumlarla himayət eləmək. Demək olar ki, Quran oxuyublar və gəliblər ki, onlardan himayət eləmək böyük bir dənə arzı və
Doğrudur, bəli.
Böyük bir dənə demək olar armandı ki,
Qədr gecələrinin əhəmiyyətini demək olar, bilməliyik, doğrudan da Qədr gecəsi demək, qiymət gecəsi, şərəf gecəsi, tale təyin edici bir gecə. Ona görə mənasından da baxıla bunu anlamaq olar.
Dualar müstəcəb olar bu gecədə.
Bəli, siz də gözəl buyurdunuz. Ümumiyyətlə, elə hər il Dünya Qudsu günündə o yekan qətnamə ki oxuyur, Qudsu şərifin azadlığı deyilir. Ya, məsələn, müsəlman və məzlum Fələstin xalqının azadlığı istənilir. İmam Xomeyni rəhmətullahdan belə bir hədis var. Qudsu günü, ümumiyyətlə, İslam günüdür. Yəni, biz sadəcə Fələstinə və Qudsə Bax, bunu əhatə eləyə bilmərik. Amma Cəmtuq Dürbəlişimizin sonuna yaxınlaşmaqdayıq. Bax, çox bəhrələnək, necə deyirlər sizdən. Belə bir sual vermək istəyirəm ki, bu illərim daha çox özəl və fərqli olacaq. Ötən ildə əlbəttə belə oldu. Koronavirus pandemiyası təəssüflər olsun hələ də yaşayır. Və bir ekspert kimi bu il necə təşkil olunacaq? Proqnozunuz varsa buyurun və yaxud bir tövsiyəniz mi filan mı? Bu haqda işləyək sizdən.
Xidmətçi əzə edəyəm, inəyəm ki, mənim tosiyam budur ki, müsəlmanlar bu günlərdə, heç zatdan gələ vahimələr olmaya.
Bəli.
Ünəmə Qudsu günü gələ harayı, böyük yuxarı harayı biləyək. Düzdə ələn korona varımızdır, yiyişmaq çətin olubdur. Amma eləyə bilək hər cürə vəsilənə, hər cürə imkanına ki varımızdır. Haraylayaq, Qudsun azadlığını istəyək və Filistinin azadlığını istəyək və İsrailin nabudluğunu istəyək. Dua edəyək, namazlarda olaq və əlimizi qoyaq qulağımıza və bu səsimizi hər nə vəsilə olmuş olsa yetirək dünyanın aləm boyuna ki, bir nəmə zülm olur Filistində
Bəli.
Və İsrail zalimdir və müsəlmanlar bir nəmə bizim yardımımıza
Təşəkkür edirəm təhlilinizə görə. Cəmi doktor, əlbəttə bu haqda əslində çox söhbət var. Yəni bir verilişə, iki verilişə sığmır söhbətlərimiz. Mənim suallarım da qaldı, amma nə etmək olar? Zaman hər vaxt insanın başının üstünü kəsir. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, hörmətli dinləyicilərimizə. Bugün də vaxt ayırdılar, verilişimizi dinlədilər. Qədr gecələridir. Gəlin bir-birimizə dua eləyək və Əl-Qovs dualarımızda bir-birimizi unutmayaq. Bir daha Mübarək Ramazan ayında ibadətlərinizin haqq dərgahında qəbul olmasını istəyir və Cəmi doktor demək sabahda elə Mövlamız Əmir Əl-Möminan Həzrət Əli Əleyhisselamın şəhadətə çatmasının il dönümü günüdür. Şəhadət axşamındayıq, bax, bununla da ilgili sizə və bütün hörmətli dinləyicilərimizə başsağlığı verir. Açıq söz verilişinə
mən də başsağlığı deyirəm.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Dinləyicilər, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı az.tabriz.irib.ir WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163. Instagram səhifəmiz Təbriz Radiosu. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran dəniz qüvvələri sərbəst suların təhlükəsizliyini təmin edir. Azərbaycanda son koronavirus istatistikası elan edilib. Nikol Paşinyan baş nazir seçilmədi. Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının 2 məntəqəsi yaradıldı. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bülletinin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun Dəniz Qüvvələri Əməliyyat Komandiri Admiral Qulam Rzatani, Ordu Dəniz Qüvvələrinin sərbəst sularda 2 milyon 70 min kilometrlik bir sahədə təhlükəsizlik təmin etdiyini bildirdi. Komandir Tehani bu məzmunda ötən gün Fars Körfəzi Milli Günü münasibətilə keçirdiyi tədbirdə çıxışında Fars Körfəzinin dünyanın ən zəngin bölgələrindən və ən əhəmiyyətli su sahillərindən biri olduğunu və hər daim bir çox cazibəyə sahib olduğunu qeyd etdi. Komandir Tehani dünya səviyyəsində enerji ehtiyatların %65%-nin Fars Körfəzində yerləşdiyinə diqqət çəkərək bu ehtiyatların qlobal gücləri bölgəyə gəlmək üçün vəsvəsə etdiyini söylədi. Admiral Tahani, Fars Körfəzinin İslami İranın kimliyinin bir parçası sayıldığını ifadə edərək, Fars Körfəzinin İslami İran mədəniyyəti ilə qərb mədəniyyətinin qarşılaşdığı bir mərkəz halına gəldiyini vurğuladı. Dünya enerji ehtiyatlarının %65%-i Fars Körfəzində yerləşir. Axaraz fake məlumat yaydı və fake məlumat əsasında politoloqdan fikir öyrəndi. Azərbaycana hər hansı ölkədən humanitar yardımın gəlməsində qeyri-addi bir şey yoxdur. Qarabağda Azərbaycan ərazisidir. Orada humanitar yardım gələ bilər. Ancaq bu yardım mütləq Azərbaycan hökumətinin razılığı və icazəsi ilə olmalıdır. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri politoloq Tövfiq Zülfəqarov Axarazın güya İran tərəfindən Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərinə humanitar yardımların göndərilməsinə dair əsasız iddiasına cavabda deyib. Politoloq Axaraz tərəfindən ona inandırılan əsasız şayəyə münasibət bildirərkən əlavə edib, bu yardımların Ermənistan ərazisindən Laçın dəhlizi vasitəsilə edilməsi və bundan Azərbaycan Respublikasının məlumatsız olması beynəlxalq qanunların, o cümlədən 10 noyabr bəyanatının ciddi şəkildə pozulmasıdır. Axarazın barəsində politoloq Tövfiq Zülfəqarovdan fikir öyrəndiyi şayəni isə İsrail və digər xarici təhlükəsizlik orqanlarının nəzarətində fəaliyyət göstərən İranlı separatçıların idarə etdiyi Azad İran Telegram kanalı yaymışdır. Həmin oydurma məlumat və ona aid video tam saxt olaraq Azərbaycan Respublikasında İrana qarşı bədbinlik yaratmaq məqsədi güdürdü. Qudüs gününün ictimai siyasi əhya olunduğunu deyən İlahiyyatçı, filosof Hacı İlqar İbrahimoğlu bildirib ki, Qudüs günü ümmətin quruculuğu olan bir gündür. Onun qeydləri ilə bağlı reportajı bərabər dinləyirik.
Qudüs günü əslində bir iman əhlinin, bir insanın, bir möminin ictimai-siyasi əhyasıdır. İctimai-siyasi qədir gecəsidir. Uyanma, bəsirətə yələnmə, tədbirli olma günüdür. Əslində illik təqdiratının bu müstəvidə necə olacağının bəlli olan bir gündür. Qudüs günü lənətlik şeytanları narahat edən, tağutları qeyri-ilahi rənglərin bütün təzahürlərini narahat edən bir mövzudur. Və günümüzdə Qudüs gününün xüsusi əhəmiyyəti var. Xüsusən xalqımız üçün 44 günlük əyyamullah yaşamış Nəcib xalqımız üçün. Ləbbeyk ya Hüseynlə şəhidlər vermiş, dili şəhidlər olan qazilər qazanmış xalqımız üçün. Çün Qudüs günü həm də Şuşa günü, Ağdam günü idi. Ki, əlhəmdülillah bunlar azadlığa çatdı. O gün olsun, Qudüs azad olsun. O gün olsun, bu azadlıq han kəndinə, Xocalıya gedib çıxsın inşallah. O gün olsun, dünyanın hər yerində 11 il müddətindən sonra Bibi Həzrəti Zeynəb Salamullah Aleyhanın hərəminin müdafiəsində olan o uğur təntənəsini tam mənada bərkisin. Sabitləşsin. O gün olsun Yəməndə olan gerçək iman mücahidlərinin o dirənişləri, meyvələri görsətsin. Necə ki illərdir onlar bu 6 il ərzində Vəhabi zülmünün altında möhkəm dayanıb və ayağa qalxıb duruş götürdülər. O gün olsun Bütün İslam coğrafyasından Qudsün ətri gəlsin. Haq və batil qarşı-qarşıya gələn bir zaman, səhvlər müəyyənləşən zaman, ümmət quruculuğu çox önəmli bir mövzu. Qudüs günü ümmətin quruculuğu olan bir gündür.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasında koronavirus statistikası elan edilib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 418 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1095 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 19 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 321.798 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 294.784 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.580 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 22.434 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 5.180 ödən müddət ərzində isə ümumilikdə 3.267.835 test aparılıb. Paşinyan başnazir seçilmədi. Ermənistan parlamentinin deputatları keçirilən xüsusi iclasda başnaziri seçə bilməyib. Deputatların səs çoxluğu ilə seçilməli olan başnazirin seçkisi ilə bağlı səs vermədə Nazirlər Kabinetinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın lehinə 1, əleyhinə 3 deputat səs verib, 75 nəfər bitərəf qalıb. Hakim Mənim Addımın fraksiyasının rəhbəri Lenet Makonson, Səs vermədən əvvəl qeyd etdiyi kimi fraksiya parlamentinin buraxılmasına və növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə şərait yaratmaq üçün bitərəfliyə səs verib. Çiçəklənər Ermənistan müxalif fraksiyası iclasda iştirak etməyib. Mövcud siyasi razılaşmanın bir hissəsi olaraq müxalifətdəki parlament fraksiyalarından heç biri başnazir namizədi təqdim etmir. Bunu yalnız Nikol Paşinyanın namizədliyini irəli sürən iqtidardakı mənim addımım fraksiyası eləyib. Siyasi razılaşmalar çərçivəsində parlament onu başnazir seçməyəcək. Bundan sonra onun namizədliyi 7 gün ərzində yenidən təqdim ediləcək. Paşinyan ikinci dəfədə seçilməzsə parlament buraxılacaq. Ermənistan parlamenti Paşinyanın istəyini yerinə yetirməyib. Ermənistan parlamenti dediyimiz kimi keçirilən xüsusi iclasında Nikol Paşinyanın başnazir postuna namizədliyinin lehinə səs verib. Ermənistanda növbədən kənar seçkilərin bu il iyunun 20-sində keçirilməsi gözlənilir. Seçkilərlə əlaqədar başnazir postundan istifa verən Nikol Paşinyan hazırda bu vəzifəni müvəqqət icra edir. Parlamentdə ötən gün keçirilmiş səs vermək isə növbədən kənar seçkilərin baş tuta bilməsi üçün prosedur xarakteri daşıyır. Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının iki məntəqəsi yaradıldı. Ermənistan cənubunda 102-ci Rusiya hərbi bazasının iki dəstək məntəqəsi yaradılıb. Bu barədə başnazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan bildirib. 102-ci Rusiya hərbi bazasının Sonik bölgəsində iki dəstək məntəqəsi yaradılıb. Bu yalnız Sonikən deyil, Ermənistanın da təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əlavə bir zəmanətdir, deyə Paşinyan vurğulayıb. Xatırladıq ki, aprel ayında Paşinyan Ermənistan və Rusiyanın 102-ci hərbi bazanın ölkənin cənubunda yeni məntəqəsinin yaradılması barədə imkanların müzakirə olunduğunu bildirmişdi. O, ölkəsinin xarici təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsasını Ermənistan-Rusiya hərbi ittifaq təşkil etdiyini deyib. Hulusi Akar deyib, Amerikanların bəyanatı öz tarixlərini inkar etmək mənasına gəlir. Türkiyə Müdafiə Naziri regiondakı qarşı durmaların Amerikalıların müdaxiləsinin nəticəsi olduğunu bildirib. Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar ABŞ prezidentinin erməni soyqırımını tanımasına münasibət bildirib. Hulusi Akar siyasətçilərin tarixçi ola bilməyəcəklərini vurğulayaraq deyib. Tarixdəki bütün məlumatlar, sənədlər, müşahidələr 1915-ci ildə belə bir hadisənin olmadığını açıq və aşkar şəkildə göstərir. Türkiyənin müdafiə naziri ABŞ prezidenti Joe Biden 24 apreldə verdiyi bəyanatda erməni soyqırım iddiasını tanımasına toxunaraq deyib, Amerikalıların bu məsələ ilə bağlı verdikləri bəyanat öz tarixlərini imzaladıqları müqavilələr və sənədləri inkar etmək mənasına gəlir. Siyanist rejimin əskərləri yaşlı fələstinli xanımı şəhid edib. İşqalçı İsrail rejiminin əskəri Kimay Sər, Vitzod Ləhm yaxınlığındakı Joşe Tezion qovşağında Reyhab Məhməd Musa Zalul adlı 60 yaşlı xanıma atəş açıb. Palinfo xəbər verir ki, Fələstinli mənbələr Zalulun şəhid olduğunu bildiriblər. Və İraqda IŞİD-in daha bir lideri həbs edilib. İraqın Kəşfiyyat Nazirliyi IŞİD terror qruplaşmasının liderlərindən birinin həbs olunduğunu elan edib. Əl-Sumariyyə xəbər verir ki, Nazirlik terrorçunun IŞİD terror qruplaşmasında Fəllucə əmiri olan Əbu Əli Əl-Cümayli olduğunu bildiribdir.
May tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, gahdan buludların həcmi artıb və küləyə əsəcək. Temperatur müsbət 10-22 dərəcə ötüşəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, bəzi saatlarda buludların həcmi artıb və ıldırım çaxacaq. Temperatur müsbət 13-23 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhad şəhərində hava yarım buludlu olub, yaxdan külək əsəcək, axşam çağı ıldırım çaxacaq, temperatur müsbət 14-24 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava yarım buludludan buludluya keçib, bəzi saatlarda ıldırım çaxacaq, temperatur müsbət 15-26 dərəcə olacaq. Ərdəbildə hava yarım buludludan buludluya dəyişilib, temperatur müsbət 4-15 dərəcə təşkil edəcək, Bilasvarda hava yarım buludlu olub, tədricən buludların həcmi azalacaq. Temperatur müsbət 12-16 dərəcə olacaq. Culfada hava yarım buludludan buludluya dəyişilib, gahdan buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 14-26 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya keçib, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 12-23 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin Dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcə, gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 11-15, gündüz 18-22, Bakıda gecə 12-14, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Mayın 4-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çıxacağı. Yağış yağacağı gözlənilir, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:37 dəqiqədə günorta, saat 19:54 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əzizlərimiz, sırada diqqətinizi Həzrət Əli əleyhissalamın şəhadət münasibəti ilə hazırlanmış qısa söhbətimizə cəlb edirik. Qırxıncı Hicri Qəməri il, Ramazan ayının 19-u, bəşəriyyət Peyğəmbər əsrinin ən yaxşı insanının bəndəliyinin zirvəsi və məzlumluğuna şahid idi. O gün İbn Mülcəm Muradi Həzrət Əli əleyhissalamı zəhərli xəncər zərbəti ilə yaraladı. Bir halda ki, 3 gün sonra Ramazanın 21-i dünyanın bu böyük insanının ürək yandırıcı şəhadətinə gətirib çıxardı. O, özü törətdiyi bu faciəni belə vəsf edir. Sübh tezən Əli əleyhissalam məscidə daxil oldu və öz Allah ilə razı niyaz etdikdən sonra məscidin dam yolunu üzərinə götürüb və yuxarı səslə azan dedi. O zaman məhəbbətli səsi ilə məni namaza oyatdı. Sonra mihrabda namaz qıldı. Ağır və çətin anları idi. Əli əleyhissalamın secdədən baş qaldırdığı an, dərhal xəncərimi başımın üstünə aparıb və bütün gücümlə onu indirdim və bir yerə əl vurdum ki, Ömər ibn Əbdü Xəndək müharibəsində onun başına zərbət vurmuşdu. Bu zərbət alnına kimi yardı və qan püskürdü. Amma Əli əleyhissalam sadəcə bunu dedi. Kəbə tanrısına and olsun ki, rəstigar oldu. Bütün tarix yazarlar buna inanırlar ki, Əli əleyhissalam ibadət mihrabında ədalətinə qurban getdi. O, haq tələbliyin və ictimai ədalət prinsiplərinə söykəndiyinin kəskinliyindən, İslamın yeni qurulmuş fidanını qorumaq üçün 25 il sükuta dözdükdən sonra hökuməti qəbul etməkdən başqa bir çara görməyib və bu məsuliyyəti üzərinə götürdü. İmam Əli əleyhissalamın baxışınca, ədalət İslami dəyərlərin başında durur və siyasətin ən önəmli rüknüdür. Qüdrəti İslamın geniş dünyasında ələ aldığı ilk gün açıqcasına və sədaqətlə öz siyasətini belə ünvanladı. Mənim hökumətdən motivim dini bərpa etmək və ictimaiyyətdə ədalət bərqərar etməkdir. Mənim metodum İslam Peyğəmbərinin sirəsi olacaqdır və bu məsələdə heç bir kəs ilə müdarə etməyəcəm. Ancaq nə oldu ki, Allah canişini bu adil və haqq tələb alim və hakim kin xəncəri ilə öldürülüb və şəhadətə çatdı? Doğrudur ki, İbn Mülcəm Muradi imamın şəhadəti amili idi. Ancaq imamın ictimaiyyətdən silinməsi üzrə əsas amil bir səhv düşüncə idi. İmam Əlinin dövranına həsr olunmayan bir düşüncə.
Bəlkə həm Peyğəmbər zamanı onun kökləri gözə çarpır, həm də ki, İmam Əlidən sonra müxtəlif tarixi dönəmlərdə. Çox təəssüf ki, bir çox İslami cəryanı saptırmaq üçün inkar edilməz bir rol daşıyıbdır. Bu quru cahillik düşüncəsi hər zaman ekstremistlik səbəbindən dinin çirkin və rədd olunmuş simasını tamaşaya buraxıb və böhran yaradıcı olubdur. Bu düşüncədə insan dost və düşməni ayıra bilmir, İslami ictimaiyyət prioritetlərini diaqnoz edə bilmir və çox rahatcasına başqalarına küfr etiketi yapışdırır və onları İslam dairəsindən xaric edib və özündən başqa hər kəsin silməyə üst tutur və sonunda nadanlıq siyasi tənlikləri İslam düşmənləri mənfəətinə dəyişdirir. Buna görə də Əli əleyhissalamın qatili bu böyük təhlükə və düşüncənin kiçik nümayəndəsidir ki, Əli əleyhissalamın terroru böyüklüyündə bir faciənin yaranmasına səbəb olur. Və bu həmən təhlükədir ki, hər zaman bəşər ictimaiyyətini təhdid edir. Bir daha Həzrət Əli əleyhissalamın can yandırıcı şəhadətini hamınıza baş sağlığı verir, söhbətimizə burada yekun veririk.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Səmavi nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq və bugünkü söhbətimizdə Misirli qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Ustad Məhəmməd Əhməd Besyuni ilə tanış edirik. Ustad Məhəmməd Əhməd Besyuni 1330-cu günəş ilində Misirdə dünyaya gəldi və elə uşaqlıqdan atasının yardımı ilə Quran elmləri ilə tanış oldu. O, 10 yaşındaykən Quranı əzbərlədi və nəhayət ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra Əl-Əzhər Universitetinə daxil olub Din Elmləri Fakültəsində təhsilə məşğul oldu. Şeyx Məhəmməd Əhməd Besyuni elə həmən 12 yaşından müxtəlif məhfillərdə Quran tələvət etdi. Ustad özü bu haqda deyir, Mənim atam Qur'anı əzbər idi, o gözəl səsə malik idi. Mənim kiçik yaşlarımdan atam dostlarından birinin təklifi ilə məni Qur'an məhfillərinə apardı. Və mən atamın nəzarəti altında 10 yaşındaykən Qur'anı əzbərlədim və 12 yaşındaykən Qur'an təlavətini başladım və get-gedə bu yolda addımlayıb Misirin radio televiziyasına daxil oldum. O zaman 24 yaşım var idi. Sonralar Əl-Əzhər Universitetində din elmləri sahəsində təhsil aldığım üçün orada dini elmlər sahəsində universitet müəllimi seçildim və onunla bərabər Qur'an qəraətini davam etdirdim. Ustad Məhəmməd Əhməd Bəsiyuni son illərdə İrana səfər etmişdi və bu səfəri cərəyanında ondan soruşulan sorğuların cavabında Qur'an təlavəti gedişatında addım atmaqla maraqlananlar üçün gözəl göstərişlər vermişdi. Biz isə bu verilişimizdə bu sorğularla cavabları sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Ancaq ustadın gözəl səsi ilə səmavi bir təlavət eşidək, sonra qulluğunuzda olacaq.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا إن